Geçki saat 6 Azatlık Radyosu'ndan süreyibiz. Azatlık Radyosu'nun 26. sentyabr şarşembi günkü geçki berüüsün baştaybız. Jogorku Kengeş Tokon Mamutovtu Kırgızstandın hakikatçısı kılıp şayladı. Anın talapkerligin birlikteki Sosyal Demokratlar fraksiyası sunuştagan.
Мындай элдин кыжырына тийген кандидаттарды каяктан издеп табасыңар, мен таң калам да силерге. Бишкектин мэри, министрлер, соттор алып келген кандидаттарынын бирөөсүнө дагы эл ыраазы эмес.
Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин токтом кылат. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын обдусменинин кызмат ордуна Мамутов Токон Мамутович шайлансын.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 73-чү сессиясы уланууда. Ал дүйнө лидерлеринин кайым айтышуулары менен коштолуп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчынын кызматына Токон Мамытовду шайлады. Анын талапкерлигин көпчүлүк коалициядагы Социал Демократтар фракциясы көрсөткөн. Жабык добуш берүүнүн жыйынтыгында Токон Мамытовду 79 депутат колдоду. Рита Карасартовага 9, Канатбек Азизге 11, Рыскул Бактыбаевга 6 добуш берилди. Рита Карасартова менен Рыскул Бактыбаевди Бирбол, Канатбек Азизди Атамекен фракциялар сунуштаган. Бирбол фракциясынан көрсөтүлгөн дагы бир талапкер Маматурайым Момунов ат салышуудан баш тартты. Мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев 26 июнда өз каалоосу менен ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Мыйзам боюнча акыйкатчылыкка талапкерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтөт жана жалпы жыйында шайланат. Акыйкатчыны шайлоонун жүрүшү тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баянды уга аласыз. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. 386 депутаттын 326-сы президент Владимир Путин долбоорго киргизген түзөтүүнү жактырды. Президент өкмөттүн буга чейинки долбоорун жумшартып, аялдар 60, эркектер 63 жашта пенсияга чыксын деп сунуш кылган. Добуш берүү жүрүп жатканда думанын сыртында пенсия жашын көтөрүүгө каршы болгондор чогулуп, дагы бир жолу нааразылыгын билдиришти. Алардын арасында Солчул фронтун лидери Сергей Удальцов жана башка активисттер бар. Ушул тапта Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгат. Орус өкмөтү июнь айында жарыялаган планга ылайык, пенсия курагы 19 жылдан тартып акырындык менен көтөрүлмөк. Мыйзам долбоорунда 28 жылга барып эркектер 65, ал эми 34 жылга чейин аялдар пенсияга 63 жаштан чыгары каралган. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстанда экстремизмге каршы күрөштө күч органдары аша чаап жатканын билдирди. Парламенттеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Нодурбек Каримов бүгүн парламентте бул маселени көтөрдү.
Кандайдыр соцсеттерде материалдар алып калган болсо, ошолор камалып кетип атат. Андан сырткары ата энелерди бүтүн бүгүнкү күндө ушул коргоо органдары үйүнө келип текшерип, баласына, анын ата-энесине бүтүн жоопкерчиликти жүктөп, паспортторун чектеп коюп, муну боюнча эч ким иштебей атат, ата-энелер ыйлап атат бул маселеде.
Эскерте кетсек, 18 сентябрда эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму жарыялаган баяндамада соңку жылдары жүздөгөн адам экстремисттик маанайдагы материалдарды сактаган деген айып менен 3 жылдан 10 жылга чейин соттолгону белгиленет. Эл аралык уюм Кыргызстанда тыюу салынган материалдарды сактаган 3 гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра карап, аларды бошотууга үндөгөн. Расмий эсепте учурда өлкөдө экстремизм жана терроризмге айыпталып кармалгандардын саны 400 ашат. Сириянын Идлиб провинциясынан радикалдуу топтор чыгып кете баштады, бирок бийликте Башар Асад турганда бул өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Рейтер агенттиги менен болгон маегинде айтты.
Эсэдин бир дефа бизим Сүриянын башында калмасын кабыл этмек.
Биз Сириянын президенти Башар Асадтын бийликте калышын каалабайбыз. 100 миң деген өз жарандарын кырган киши кантип демократиялык өлкөнү башкарарын көрө албай турабыз, деди Түркиянын президенти. 18 сентябрда Орусия жана Түркия Идлиб провинциясында 15 октябрга карата куралдуу оппозиция менен өкмөттүк күчтөр кесилишкен тилкеден 15-20 чакырым ичкери карай демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашкан. Сириянын Орусия жана Иран колдогон өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясына чабуул жасап аскерий операция өткөрсө, мунун арты ири гуманитардык трагедияга, кыргынга жана кыйроого айланарын соңку апталарда Улуттар уюму, Америка Кошмо Штаттары баштаган батыш мамлекеттери да утур-утур эскертип келди. Сирияда 8 жылга созулган жарандык согушта 400 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Миллиондогон адамдар жер которууга мажбур болду. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылар аныкталганын билдирди. Учурда аны текшерүү жана министрликтин жооптуу кызматкерлерине юридикалык баа берүү жагы каралып жатат. Башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы кечээ маалымдагандай, министрликте тышкы миграция жөнүндө мыйзам, дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө жобо бузулган. Бул министрликтин кызматкерлери кызматтык, дипломаттык паспорттарды колдонуу, тапшыруу эрежелерин бузган үчүн 12 сентябрда кылмыш иши козголгон. Материалдар Бишкектин 1 май райондук сотуна жөнөтүлгөн. 24 сентябрда парламент депутаты Аида Касмалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери мамлекеттин эсебинен четелдик сапарларга үй бүлөсү менен барган учурлар бардыгы тууралуу айтып чыккан. Жалал-Абадтын Кочкор Ата шаарынын Нефть футболдук клубуна Кыргызстан футбол федерациясы Спринтер Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобусту белеке берди. Автоунаанын ачкычын Кочкор Ата шаарында өткөн нефтчилердин майрамында футбол федерациясынын президенти Нурбек Атаханов тапшырды. Нефть футболдук командасы Кыргыз мунай газ ишканасынын колдоосу менен 1952 жылы уюшулган. 2010 жылы Кыргызстандын футбол боюнча чемпиону жана 2 жолу өлкө кубогунун жеңүүчүсү аталган. Анда Заир, сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 27 сентябрда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүн өлкөнүн акыйкатчысын шайлады. Бул кызматка социал-демократтар фракциясы сунуштаган талапкер Токон Мамытов бекиди. Кабарчыбыз Бакыт Асанов парламентте омбудсменди шайлоонун жүрүшүнө көз салды. Анда акыркы кабарларды азыр биз түз байланышта укмакчыбыз. Бакыт, саламатсызбы? Акыйкатчы канча добуш менен шайланды жана башка талапкерлер канча добуш алды? Сизде кандай маалыматтар бар?
Саламатсызбы, Зайырбек. Чындыгында эле жогорку кеңеш жаңы эле Кыргызстандын акыйкатчысын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарды. Ага сиз деле өткөндөй социал демократиялык фракциядан көрсөтүлгөн генерал Токон Мамытов шайланды. Мамытовдун талапкерлиги үчүн депутаттардын 79 макул деген добуш берген экен. Ал эми аны менен кошо акыйкатчылык кызматка талапкерлигин көрсөткөн Атамекен фракциясынан көрсөтүлгөн Канатбек Азиз 19 добуш, Бирбол фракциясынан көрсөтүлгөн укук коргоочу Рита Карашартова 9 добуш, ал эми да Бирбол фракциясынын дагы бир талапкери башкы прокурордун мурдагы орун басары Рыскул Бактыбаев 6 добуш алды. Муну менен Токон Мамытов Кыргызстандын тарыхындагы 6-нчы акыйкатчы катары жогорку кеңеш каралынан бекитилди. Бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө негизинен эле ошол башынан тарта эле депутаттардын көпчүлүгүнүн суроосу ушул Токон Мамытовго багытталган эле. Алардын арасында Мамытовдун бул кызматка ылайыксыз экендигин айткан позициялар да болгон болчу. Маселен, Атамекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматов, социал демократиялык фракциядан депутат Рыскелди Момбеков, Жанар Акаевтар Токон Мамытов өмүр бою ушул атайын кызматта, улуттук коопсуздук кызматында, күч органдарында иштеген деген мындай өмүр баяны бар адам адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барган акыйкатчыл институтту башкарышы деги эле бул институттун табиятына туура келбейт деген сын пикирлер айтылган болчу. Бирок буга карабастан добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Мамытов акыйкатчы катары тандалып отурат. Мында ошол кайсы бир деңгээлде ошо бийлик фракциясы көрсөткөн талапкер тандалат деген буга чейинки жогорку кеңештин ошо жогорку кеңеште болуп келген мындай жазылбаган эреже дагы бир ирет сакталды деп айтсак болот. Себеби дегенде бүгүнкү добуш берүүнүн жыйынтыгында кайсы бир деңгээлде ошол жарандык коом тарабынан жарандык коомдун өкүлү болгон адамдар шайланып кетиши мүмкүн деген үмүттөр дагы айтылып жаткан. Бирок ага карабастан андай үмүттөр акталган жок. Ал эми добуш берүүнүн жыйынтыгынан кийин Током Мамытов ошол Кыргызстандын акыйкатчысы катары адам укугун сактоо жаатында активдүү ишмердик жүргүзөм деген убадасын берди. Ал эми ушул акыйкатчылыкка талапкерлигин коюп бирок жетиштүү добуш ала албаган Рита Карасартова жаңы эле ошол добуш берүүнүн жыйынтыгынан кийин Азаттыкка сүйлөп жатып кайсы бир деңгээлде ошо парламенттин өз алдынча чечим кабыл алууга болгон мындай жөндөмүнө үмүт болгондугун, бирок тилекке каршы ал үмүттөр акталган жок деген комментарийин берди. Анын айтымына караганда парламентте буга чейин ошол президенттик аппарат же жогору жактан кийлигишүү жөнүндө сөз болуп келсе, бул жерде андай сөз депутаттар арасында көп айтылбаганы менен баягы ыкмалардын өзгөрүшү катары баары бир деле жыйынтык ошо бийлик каалагандай, мамлекеттик жетекчилик каалагандай чыкты деп жатат. Эми акыйкатчы институту негизинен адамдардын укугун коргоо, жабык жайлардагы кыйноолорго каршы туруу милдетин аркалагандыктан Током Мамытов ошол бийлик күч органдарында өзү ардыгер болгондуктан алар менен кайсы бир деңгээлде өз ара мындай келишип албайбы деген коркунучтар да айтылып жатат. Азырынча жогорку кеңештин жыйыны жаңы эле соңуна чыкты. Эми жарандык коом, коомчулук бул тандоону кандай кабыл алат, мындан аркы талкууларда белгилүү болсо керек.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Бакыт Асанов акыйкатчыны шайлоо тууралуу айтып берди. Бул кызматка Социал Демократтар фракциясы сунуштаган Токон Мамытов шайланды. Эскерте кетсек, бир бол фракциясы Рита Карасартова менен Рыскул Бактыбаевди, Атамекен фракциясы Канатбек Азизди сунуштаган. Эми ушул темага арналган маекти сунуштайбыз. Кесиптешим Рахат Кеңешова Кыргызстандын омбудсменин шайлоо тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен маектешкен.
Парламент тарабынан адам укугуна бир жаага чабуу болду. Себеби Токон Мамытов балким абдан жакшы адамдыр, балким абдан жакшы кесипкөй юрист болушу мүмкүн, абдан жакшы чекит болушу мүмкүн. Бирок бул убагында спецслужбада иштеп жүргөн, убагында ошо спецслужбада иштеп Токон Мамытов спецслужбада иштеп жүргөн убакта адам укуктарынын бузулган фактылары аябай көп болгон. Актоо окуялар убагында ошо спецслужбада иштеген, андан кийинки окуяларда да спецслужбада иштеп жүргөн. Эми чекитти омбудсман кылган деген бул Кыргызстанда адам укугу мындан ары тебелене берет деген сөз. Анан экинчи маселе, Токон Мамытовго омбудсман болуп калабызбы калабайбызбы шайлангандан кийин бул ошо жарандык коом менен укук коргоо уюмдары менен кандай мамиле түзө алат? Себеби мамилени жөндөн жөн эле түзбөйбүз. Токон Мамытовдун үйүнө же болбосо тоюна барбайбыз. Бул деген омбудсман институту адам укугу жаатында институт менен биз каалайбызбы каалабайбызбы келишкенге туура келет. Бирок баягы адам укугу боюнча эки тилде сүйлөгөн, бири биринин айткан сөзүн түшүндүргөн адамдар кандай чогулушуп иштеше алат, кандай кылып команда түзө алат, командасына кимдерди киргизе алат деген ушундай бир чоң маселелер турат. Ушул Токон Мамытов баягы вице премьер министр болгон убакта баягы балдары армияда каза болгон энелерди мен өзүм чогуу алып кирген элем да ушул кишигечи. Мен бир эле мисалды айтайын, бул киши менен мен чогуу иштешип калганмын. Анан ошондо аябай чоң нерселерди убада кылып, өзүнүн жардамчысынын номерин берип, кайрылгыла каттарды киргизгиле деп, биз каттарды киргизип, фактыларды киргизген боюнча кайра биз менен таптакыр байланышка чыкпайбы. Ошо балдары өлгөн ата энелер чырылдап ошо Токон Мамутович бизди кабыл алган эле, убада берген эле эмне болду деге деп мага кайра-кайра бияга ат баштан бияга баткенден мага чыгып мен сурап кетти да.
Ага, айзайма.
Мен өкүнүп турамын. Мен өкүнүп парламенттин бул чечими ошол жерге баргандардын арасынан жок дегенде Рита Карасартова жолдошу баягы Канат деген жигит койгон. Ойлогон элем парламент мындай бир адам укугун сыйлаган чечимге келип ушул экөөнүн бирөөсү дайындалат деген ой болгон болчу.
Демек сиз үчүн мындай күтүүсүз болдубу же бул беле күткөнсүз ушундай
болгон жок? Себеби СДПК партиясы бул Кыргызстандагы баягы башкаруучу партия. Президент табышыл СДПК партиясынан чыккан, азыркы бийликтегилердин көпчүлүгү СДПК партиясынан чыккан. СДПК партиясы парламентте көпчүлүк орун ээлейт. Ошондуктан булардын чечими дайым мындай чечүүчү чечим болуп келет. Омбудсман шайлоодо дайым СДПК партиясы, СДПК фракциясы ушул шайлоо мөөнөтүндө омбудсман институтун менчитип алгандай эле мамиле кылып жатат да. СДПК кимди жылдырса ошол сайланат.
Буга чейинки 3 акыйкатчыбыз мөөнөтүнө чейин иштебей кызматынан кетишти да, ар түрдүү себептерденчи. Буга ушу парламенттеги ар кандай жогорку кеңештеги интригалар, андан башка да бир саясий себеп болду деген пикир бар эмеспи? Айрым укук коргоочулардын пикиринде мыйзамда келишпестиктер жазылган, ошон себептен ушундай болуп атат депчи.
Эң негизги мүчүлүштүк кемчилик бул мыйзамдын өзүндө турат. Биздин акыйкатчы жөнүндөгү мыйзам Париж принцибине туура келбейт. Париж принциби боюнча парламент акыйкатчынын баяндамасын жөн эле угуш керек, бирок аны кабыл алат деген алиги утверждать этет деген жок болуш керек да норма. Ал жерденчи анан мына үч акыйкатчы тең эле актаганда, мисалы үчүн Күрсүмбеков кеткенде дагы, кийин Бакыт Аманбаев кеткенде дагы ошолордун баяндамасы отчету жактырылбай калып анан ошол себеп болуп калган. Бул негиз болуш керек эмес. Омбудсманды биз баягы көз карандысыз адам укугун жакшы сактай ала турган, коргой ала турган омбудсман болсун десек, бул негизи бул норманы мыйзамдан алып салышыбыз керек. Ошондо гана мыйзам Париж принцибине туура келет. Бүгүн бизде Париж принцибине туура келбейт биздин мыйзам. Ошондуктан эми бүгүнкү күндө ушундай мыйзам иштеп турганда канчалык күчтүү адам келген убактада, күчтүү укук коргоочу келген убакта дагы баягы парламентке көз каранды болуп кала бермек да.
Токон Мамытов шайланды, бул депутаттардын көпчүлүгүнүн тандоосу болду. Сиз укук коргоочу катары акыйкатчыга ишинде эмнеге негизги көңүл бурса деп айта кетет элеңиз?
Мен акыйкатчыга бир эле акыйкатчы адамга карабайм. Бул жерде мен институтка карайм. Институтта 100 жакын адам иштейт. Алардын арасында абдан биз сыйлаган региондордогу акыйкатчылардын өкүлдөрү бар. Ошондуктан биз бул институт менен иштейбиз, иштешебиз. Эми эмнеге көңүл бөлсөңүз, эң биринчи ошо мен атап кеткен мыйзамга, мыйзамды оңдош керек. Мыйзамды Париж принцибине туура келтириш керек. Экинчиден мен бүгүн Токон Мамытовдун баяндамасын берип аткан жоопторуна карап туруп мен кыжалатканганымын. Бул киши али юрист катары юридикалык жак менен гана иштеше тургандай түр көрсөтүп атат да. Бул кишиге менин айтар кеңешим баягы эл аралык стандарттарды, адам укугунун негизги принциптерин, негизги жетекчилик ала турган принциптерине үйрөнсүн. Өзүчү биринчи өзүнөн баштасын. Өзү адам укугу эмне, кандай кылганда адам укугу тебеленбейт, мыйзам, Кыргызстандын мыйзамы менен адам укуктарын жетекчилик алган стандарттардын айырмасы кайсы, ошону жакшы түшүнүп алыш керек. Анан кийин региондорго көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Мына армиядагы өлүмдөргө көңүл бөлүш керек. Экологиялык абалдарга, Кыргызстанда экологиялык абал абдан оор маселе болуп атат. Буларга көңүл бөлүш керек. Жаш төрөлүп инвалид болуп төрөлүп аткан балдарга көңүл бөлүш керек. Иши кылып көңүл бөлө турган омбудсман институту көңүл бөлө турган багыттар өтө көп, өтө көп. Эми парламенттин тандоосун айла жок сыйлайбыз. Эми ичине кирип калайын.
Кесиптешим Рахат Кеңешова укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчынын кызматына Токон Мамытовду шайлады. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Сириянын Идлиб провинциясынан радикалдуу топтор чыгып кете баштады. Бирок бийликте Башар Асад турганда бул өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Рейтер агенттиги менен болгон маегинде айтты. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылар аныкталганын билдирди. Жалал абаддын Кочкор Ата шаарынын Нефтчи футболдук клубуна Кыргызстан футбол федерациясы спринтер Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобусту белекке берди. Азаттык радиосун угуп атасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек эл аралык темада. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 73-чү сессиясында бүгүн жалпы дебаттардын экинчи күнү. Анда кечээ сөз алган АКШ президенти Дональд Трамп дүйнө мамлекеттерин Иран өкмөтүн ал агрессиялык деп атаган саясатты улантып жаткан үчүн изоляциялоого чакырса, өз кезегинде Иран президенти Хасан Роухани АКШны экономикалык терроризм үчүн айыптады. Трамп бүгүн Иран проблемасын буунун коопсуздук кеңешинин олтурумунда төрагалык кылган учурда да көтөрөт деп күтүлүүдө. Улан Алымкулов уулу баяндайт.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттары баш катчы Антонио Гутерештин дүйнө мамлекеттерин бир тараптуулукка эмес кызматташтыкка үндөгөн сөзү менен ачылды. Гутереш дүйнө азыр ишеним таңкысыздыгынан жабыр тартып жаткандыгын эске салды. Ал эми трибунага үчүнчү болуп чыккан АКШ президенти Дональд Трамп Иранды сөзүнүн экинчи бөлүгүндө кескин айыптады.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
Биз терроризмдин дүйнөдөгү башкы демөөрчүсүнө, планетанын эң опурталдуу куралына ээлик кылуусуна жол бере албайбыз. Америкага өлүм деп кыйкырган, Израилди жок кылуу менен коркуткан режимге өзөктү дүрмөттү дүйнөдөгү кайсы шаар болсун жеткире алгыдай каражатка ээ болуусуна жол бере албайбыз. Биз бардык мамлекеттерди Ирандын режимин агрессиясын улантып жаткан шартта изоляциялоого чакырабыз. Биз бардык өлкөлөрдө Иран элин колдоого үндөйбүз. Анткени алар бүткүл күч аракети менен диний жана укуктук тагдырын кайтарып алууга умтулуп атат. Иран келишими анын лидерлери үчүн күтүүсүз болгон. Ал келишимден кийинки жылдары өлкөнүн аскерий бюджети 40% өстү. Диктатура бул каражатты өзөктүк дүрмөтү бар ракеталарды жасоо, ички репрессияларды күчөтүү, терроризмди, Сирия менен Йемендеги хаосту жана кыргынды каржылоо үчүн колдонду.
Деди Трамп, анын бирок Иранды изоляциялоо чакырыгын башка ассамблеядагы сөздөрүндө АКШнын НАТО боюнча өнөктөштөрү Түркия жана Франциянын президенттери Режеп Тайип Эрдоган жана Эммануэль Макрон сынга алышты.
Qu'est-ce qui permettra de régler véritablement la situation en Iran?
Биз Иран боюнча кырдаалды кантип жөнгөрөбүз жана жылыш жасообузга буга чейин эмне мүмкүнчүлүк берди эле? Саналуулардын бийлигиби же эң күчтүүнүн бийлигиби? Жок. Биз билгендей, курчуп кеткен кырдаалды 2015 жылкы Вена келишими токтоткон. Бүгүн мен бир жыл мурда эле айткандай, биздин милдет чыңалуунун чырагына май тамызбастан, Ирандын саясаты жараткан бардык өзөктүк курал, баллистикалык ракета, аймактык маселелерди камтыган кеңири күн тартипти кароо. Бирок бул диалог жана көп тараптуу жол менен кетүүсү керек.
Деди Макрон, ал эми улуттар уюмунун трибунасына дүйнө лидерлер арасынан 14-чү болуп көтөрүлгөн Иран президенти Хасан Роухани өз кезегинде АКШнын азыркы бийлигинин дарегине ачуу сөздөрүн жолдоду.
Кошмо Штаттардын өкмөтү бери дегенде азыркы администрациясы эл аралык институттардын баарын натыйжасыз кылууну көздөп тургандай. Коопсуздук кеңеши жактырган көп тараптуу келишимден бардык эл аралык нормаларды бузуу менен баш тарткан бул өкмөт бүгүн Иранды эки тараптуу сүйлөшүүлөргө чакырууда. Мыйзамсыз бир тараптуу санкциялар экономикалык терроризмдин бир түрү жана өнүгүү укугун бузгандык. Жаңы санкцияларынын алкагында АКШ демилгелеген экономикалык согуш Иран элине эле каршы багытталган эмес. Андан башка мамлекеттердин элдери үчүн да зыяндуу кесепеттер болот.
Деди Роухани, АКШ президенти Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыккандыгын быйыл майда жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо, террорчул топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Андан бери АКШнын Иранга каршы экономикалык санкцияларынын биринчи бөлүгү август айында калыбына келди. Экинчи жана негизги бөлүгү мунай газ секторун бута калган санкциялар ноябрь айынан тарта күчкө кирген турат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстанда өнөр адамдары Боорукер бол акциясынын алкагында ВИЧ илдетине кабылган жарандарга карата башкаларды боорукер болууга чакырып жатышат. Акция тууралуу жана өлкөдөгү ВИЧ оорулууларга болгон мамиле жөнүндө буунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскулбеков Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эркин, сиз жакында эле Улуттар уюмунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси болуп дайындалдыңыз. Бул илдетке чалдыккандардын жана аларга карата мамиледеги эң чоң көйгөй кайсы экен? сиздин көзүңүзгө кайсы көйгөй биринчи орундо?
Ушул дайындалганым жакында эле UNAIDS'тин башкы штаб квартирасына келген сертификат менен тастыкталган болбосо, мен ушу жылдын башынан эле иш алып барып келатам ыктыярдуу элчи катары. Анан менин көзүмө урунган эң эле чоң маселе, эң эле чоң көйгөй бул коомчулуктун ушул илдет жөнүндө, коомчулуктун ушул маселе жөнүндө, ушул оору жөнүндө түшүнүгү такыр аз экендиги, тагыраак айтканда бир бурулган түшүнүк экендиги, элдер ВИЧ спид инфекциясын кандайдыр бир коомго аябай тез көрүнүш бир террорго теңелген же болбосо кандайдыр бир экстремисттик көз караштарга теңелген оору катары эсептейт экен да. Буга мисал болуп оңтүштүк жергесиндеги бир бассейндин ээси ушул бир спидке ВИЧ инфекциясына чалдыккан окуучуну бассейнге киргизбей койгондугу, же болбосо мектептин директору ушул баланы мен чыгарам мектептен деп айткандыгы, анан мына жакында эле ысык көлдө дагы ошол лагерь өттү, биз барып катышып келдик. Ошол лагерьдин алкагында эле биз ошол лагерь өтүп аткан чоң пансионаттын администрациясы, эң ири деген пансионаттын администрациясы жетекчилиги ошол балдар, ошондой балдар аймагында жүргөнүн угуп, бул балдарды кетиришибиз керек, биз деген башка эс алуучулар коркот деп атпайбы? Анан ушул көйгөйдүн баардыгы ар бир айылда, ар бир шаарда, ар бир көчөдө бар экен да. Кимден сурабасаң гана мен корком, мен жаныма жолобосун, иши кылып менден алыс болсун деген элдин туура эмес түшүнүгү экен. Анан мындан улам ошо балдарды басмырлоо, балдарга болгон стигма, дискриминация, анан жана башка нерселердин баардыгы чыгат экен.
Ошол басмырлоону, ошол ВИЧ илдетине кабылгандарга мындай бир көз карашты өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуз? Эмне жетишпейт? Анан ошол ВИЧ спид деген сөздөрдү мындай адамдар башка оорулардай эле мындай талкуулай алыш үчүн эмне жетишпейт?
Маалымат жетишпейт, маалымат жетишпейт деп ойлойм. Себеби мен анализ жасап көрсөм, биз ВИЧ спид жөнүндө, бул оору жөнүндө 1 декабрь жакындап келатканда бир массалык маалымат каражаттары аркылуу бир эки макала чыгарып же бир репортаж жасап койгонубуз эле болбосо, калган учурларда мунун баардыгы баягы биз чыгыш мамлекет болгондон кийин бир бөгөт коюлгандайбы, иши кылып көп айтышпайт экен, көп айтпайт экенбиз. Муну аябай көп массалык маалымат каражаттары аркылуу маалымдоо керек биринчиден. Экинчиден, буга чейин орноп калган ойлорду билесизби, спид чума 21 века деген бир плакаттар чыгып, слогандар чыгып кетти эле да, ушунун баардыгы элдерди коркутуп алды. Ошол нерселерди өзгөртүшүбүз керек. Себеби бул эч кандай чума эмес, бул эч кандай коркунуч эмес, жанагындай көбүрөөк маалымат бере берсек эл түшүнөт экен. Себеби бүгүнкү күнгө чейин биз канча мына балдар менен жолуктук, тренингдерди өткөрүп атабыз, элдерге сүйлөшүп маалымат жеткирген сайын көрсө башкача турбайбы деп аң сезими оңолуп келатат да. Буюрса,
сиз ошол элди чакырып жаткан маалда мындай өзүңүз дагы ошол ВИЧ илдетин алып жүргөндөр менен баягы отуруп кучактап саламдашып алар менен бир тамактандыңызбы?
Сөзсүз түрдө. Себеби жөн эле кучакташыптан тамактанмаштыр менен жанагы лагерьдин алкагында чогуу жашадык керек болсочу, 1.5 жыл болуп калды ушул балдар менен. Себеби буга чейин жаңы жанагы жөн эле келип өзүңдүн ВИЧке тестиңди тапшырып кет деген акциядан башталганда мен ошого балдар чакырышып анан ошол акциянын жүзү болуп демекчи, ошондон баштап анан иштеш баштадым. Анан кийин ВИЧке чалыккан балдар менен жолуктум, анан ата энелер менен жолуктум, анан кийин ВИЧке чалдыккан боюнда бар кош бойлуу айым менен жолугуп, ошол айымдын бала төрөп аткан процесстен өйдө эми жанында болдум дебесем дагы бир көзөмөлгө алып турдум да, кандай болот депчи. Анан ВИЧ позитивдүү эмес бала төрөлдү наристе, бул дагы бир жакшы көрсөткүч. Мен байма-бай жолугуп турам түштүк жергесине барып, көбүнчө себеби баягы 2008 жылда болгон окуя баардыгыбыздын эсибизде бар да, больницада ооруканадан болгон кыянаттык мамиле үчүн балдар ооруп калган, ошол балдар менен да барып жолугуп тренинг өткөрүп, концерт коюп, кино көрсөтүп келип турабыз.
А сизге ушул сунуш түшкөндө расмий элчи болуу кандай кабыл алдыңыз? Анан ошо эмне себептен сиз тандалдыңыз?
Эмне себептен мен тандашканын деле айта албайм. Баягы ошол уюм менен көп иштешип, баягы өзүмдүн телевизиондук жумушумду иштеп жүргөн кезде, ток шоулорду алып барып жүргөн кезде дагы ушул темаларды көтөрчүбүз. Анан ошондон баштап эле көп иштешип калдык. Анан бул Кыргызстанга былтыр жанагы СНГ жана Батыш Европа боюнча ыктыярдуу элчиси Вера Брежнева келатканда UNAIDS'тен, ошондо бир нече биздин өнөрпоздорубузду кошо чакырды эле. Биз барып ошол жолугуп, ошол жолугушууларды өткөрүп, Вера Брежнева биз менен кошо жанагы Тыня одинок деген роликке тартылгандан улам эле иш көбөйүп баштады. Анан ошол балдар, кыздардын менен кесиптештерим арасынан мага сунуштап, биз менен иштешесиз, ушу 2 жыл бою сиздин граждандык позицияңыз бизге туура келип атат дегенде чоң жоопкерчилик менен кабыл алдым дагы. Азыр дагы бул бир чоң милдет экенин сезип отурам да.
А сизге ошол баягы элди үндөп чакырып кандайдыр бир акцияларды өткөргөндөн тышкары мындай милдеттемеңизге эмнелер кирет?
Ыктыярдуу элчинин өзүнүн уставтары бар экен, эл аралык бир эрежелери. Бул өзүңдү коомдо алып жүрүү, өзүң элдерге үлгү болуу жана башка.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаева буунун Вичспид боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскулбеков менен маектешти. Ушул менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.